haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida iyo guud ahaan muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka iyo sida xal loogu heli karo. muddooyinkan dambe waxaa isa soo taraysa cabashada ka imanaysa waalidiinta soomaalida iyo muslimka ah ee laga qaatay caruurtooda, gaar ahaan kuwa ku nool qaaradda Yurub, iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay bannaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Sweden, sida uu faahfaahinayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
maalmihii u dambeeyey waxay isoobaxyo ka dhaceen magaalada caasimada Stockholm iyo weliba magaalada labaad ee Gothenburg. isoobaxyadan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha caruurta u ololeeya, kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga ee Sweden, gaar ahaan kuwa arrimaha caruurta ka shaqeeya, iyagoo cabashadooduna ay salka ku haystay in caruuraha soo galootiga ama waalidiinta ay waddanka ku cusub caruuraha oga laga qaato si gaaran loo beegsado. waxaanay sheegayin caruur aad u tiro badan ee runtii la qaatay sanadii u dambeeyey, waalidiin iyaga caruurta laga qaatay meesha ka hadlayay, iyo weliba dadyo kale oo iyaguna arrimaha caruurta inta badan u dooda. arrin runtii weyn bay noqotay oo ay warbaahinta Suudaan aad ay u qaada dhigtay oo muddooyinkii u dambeeyey dhanba ay ka hadlaysay, iyadoo weliba dadka qaar dadka Suudishka iyo amaba warbaahintu ay u dhigayaan in arrintan ay ka dambeeyaan ururo islaamiya oo aan Sweden ahayn laakiin se wadamada islaamka ka jira oo ay leeyihiin Sweden waa lagu soo duulay oo hanaankeeni dimuqraadiyadeedni baa weerar lagu yahay oo cid kale ayaa ka dambeysa oo dabada ka riixaysa hawshan. marka runtii arrintan arrin aad u weyn bay noqotay, weyna ay tahay, waana arrin u baahan in si degan loo dirso oo loo baaro oo la arko cabashadan iyo dareenkan iyo halku kasoo jeedo, waalidiinta si fiican loola sheekaysto, lana dee ay tahayna in xal rasmiya laga gaaro. waxaa ka yidhi xusid mudan in dad arrimahan wax ka qoray ay sheegayaan oo loo khubriyay in arrinta hadday sii socoto ay ammaanka Sweden ay khalkhal gelin karto, dacayadahan aysay ku doodayaan ay dacayadahan faraha badanina ay dhaawac u geysan karaan sawirka guud ee dalkan Sweden iyo bulshadiisa.
qaadashada ay dowladuhu qaadanayaan caruurta ayaa waxaa keena sababo kala duwan, waxaana ka mid ah kala duwanaanshaha dhaqamada, sida uu faahfaahinayo Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway.
arrintan caruuraha la qaadanayo aad bay usoo noqnoqotay, aadna way usoo kordhaysay hadda inta soo galootiga muslimka ama dalalka kasoo jeeda dalalka bariga dhexe ama africa kasoo jeeda ay wadamada waqooyiga yurub kusoo badanayeen. horta waxaa muhiima in la ogaado ama dadkeena ogaadaan hay-adahan xanaanada caruurta ama dowladdu u samaysatay inay caruurta la wareegaan xanaanadooda marka ay waalidkii dhalay dayacaan ama mas-uuliyaddii waalidnimo qofka mas-uulka waalidka xanaanada ilmaha siin lahaa uu kasoo bixi waayo. waa hay-ado la sameeyey boqolaal sano iyo toddobaatan sano iyo ku dhawaad ka hor. waa hay-ado markii hore loogu talagalay dadka Norwegiga ah ee kasoo bixi waayo mas-uuliyadoodii waalidnimo, waana qeyb sharcigooda ka mid a oo sharciya u samaysteen, waana qeyb systemka nidaamka xanaanada caruurta oo dalkan ka mid a ama korinta caruurta. hadday saas jirtay annagii ama muslimiintii ama soomaalidii dalkan qaxootinimaan kusoo galnay, sharcigoodii bay nagu dabaqeen. marka waxaa isdiidaya meelo badan oo waxaa isdiidaya qaabkii annaga ilmaha u korin jirnay wadamadii aan ka nimid iyo qaabkay ayagu ilmaha u koriyaan, qaabkay korinta saxda u yaqaaneen iyo qaabkan korinta saxda u naqaana, qaabka ay qofka waalidka ah uu ilmihiisa ula dhaqmi karo iyo qaabka ay ula dhaqmi karaan. tusaale haddaan kuusoo qaato, annaga dadalkii aan ka nimid ilmaha in la dila ama la ribaaxo ama la yaro canaanto oo la garaaco wax dhibaa lagama yaabo in loo arko dhankii aan ka nimid, laakiin halkan inaad ilma dishaa waa dembi oo xabsi lagu mudan karo. waxyaabaha kale waxaa ka mid a qaabka xanaanadoo kale, ilmihii maskax ahaan, jir ahaan, cunto ahaan, waxyaaba badana marka waxaa jiro iska hor imaanayo, maadaama marka ayagu ay yihiin dowladdii iyo ciddii gacanta ku haysay, waxaa imaanaya marka inuu isku dhac imaado isku dhacaasna waxay sababaysaa in mararka qaarkood maahan inta badan mararka qaarkood ilmihii ay dowladdu xanaaneydeysa la wareegto iyadoo la adeegsanayo ama la fulinayo shuruucdii dalka taale. Marka maxaa keenayda waxay noqon kartaa inay noqon labada dhinacba dowladdii iyo xisbtankii dalalkan Yurub oo dadkan usoo qaxooda qaxootiga ah aan ku tixgelin inay leeyihiin dhaqan ka duwan kooda gaar ahaan ilmaha kulintoodoo kale iyo dadkii qaxootiga ama dadkii soo galootiga ahaa oo aan aqbalin ama aan weli la qabsan sistamkii dalalkii ay yimaadeen.
Aragti kale ayaa jirta oo sheegaysa in si ula kaca loo beegsado caruurta muslimka ah iyo kuwa soomaalida ahba, sida uu sharaxayo Yuusuf Kulmiye oo ah xoghayaha xisbiga socialistka ee dalka Switzerland, aana xildhibaan laga soo doorto magaalada Lausanne ee dalkaasi Switzerland.
Horta inta laga jawaabin su-aasha sababta ilmaha looga qaato ummadda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed markay degan yihiin dibadda, waxaa waaye su-aalaha ka dambeysa. Su-aashaasna waxaa waaye in la fahmo fikirka ku jiro dadka degan wadamahan westernka, Yurub, Maraykanka, Canada. Horta taariikh aan ka dhaxayso wadamahaas iyo anaka, wadamahaas waa wadamo oo maxaa la dhahaa nala dagaalameen, weligoodana cunsuriyeen, na gumaysteen. Taariikh aan ka dhaxayso iyo aragti ee noo leeyihiin dadka madowga Afrikaanka si ay u arkaan, dadka Soomaalidana si ay u arkaan. Markii maxaa la dhahaa dowladda Mareykan ha noqoto Canada, ha noqoto wadamahan Yurub, markii wax ay ka dhacaan famil Soomaali, ilmaha ku saabsan iskoolka markuu yimaado, macalimiinta ama dadka ka shaqeeya social serviceska waa dad marka ugu horeyso ku jirto maskaxdooda inay yihiin dadkan waa dad Soomaali oo maxaa la dhahaa dayacsan, waa dad Afrikaan madow dayactinimo aan ku jirto, ama waa Muslim waxaa ku jiro xanaaq kulaal iyo waxaas oo dhan. Taas waa in la fahmo horta inta laga jawaabin su-aashaas. Markii la fahmay macnaha ka dambeeyo, aragtida dadka ajnabiga waa la fahmi karaa macnaha oo dadka Soomaalida ama madowga ha noqdo, laakiin Soomaalida hadda caawa ka hadlaynaa, maanta ka hadlaynaa, waa kaasa. Taas waa qaabkan uga jawaabi karo macnaha iyo sababta ilmaha looga qaato dadka Soomaalida markay yimaadaan qurbaha.
Laakiin fikirkaasi ka duwan ayaa waxaa qaba Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway.
Lama dhihi karo si toos ah, lama dhihi karo in waalidiinta ama caruurta ajaanibta ama dalalka muslimiinta kasoo jeedo in target toosa ay yihiin. Qorshe dowladeed oo meel yaallo oo la dejiyey inuu yahay ma umaleynayo, saxna ma noqon karta haddii qaabka loo fuujiyo. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay in magaalooyinka waaweyn dadka ajaanibta ku nool ilmaha ugu badan dowladdu ay faraha la soo gasho, ay gacanta ku qabato oo jeeskooda soo geliso inay dalalka ajaanibta kasoo jeedaan. Marka lama dhihi karo waa qorshe dowladeed, laakiin waa xaalad jirto oo waaqic ah oo waddankii ka jirto, una baahan marka in laba dhinacyo badan laga fiiriyo. Badana anagu waxaan maqalnaa marka kiisku uu meeshii ugu dambeysay soo gaaro xanaanada ilmaha lala wareego, laakiin waxaa laga yaabaa inay kiisku uu socdo muddo dhowr sano, laba sano, saddex sano, lix bilood, toddoba bilood, intaan aan qaylada maqal mar dambe ilmihii lala wareegay oo xanaanadiisa dowladda la wareegtay, oo xilligaa wax laga qaban karaa ay yartahayna ay markaa qayladii bannaanka usoo baxdo oo hooyooyinka ay soo baxaan ooyaan. Laakiin inta hore oo wax laga qaban karo oo la dhexgeli karo oo maxkamadda ay socoto, waxaa laga yaabaa inaan inta badan qoysaskeena Soomaalida baan dhahay aysan si babliga oo furan uga hadlin caawintii ay u baahnayaan aysan raadsan.
Dadka muddada badan ku noolaa qaaradda Yurub ayaa tilmaamaya in isbeddel ku yimid siyaasadihii iyo weliba xisbiyadii soo dhoweynayay soo galootiga, sida uu tilmaamayo Yuusuf Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ku nool dalka Britain.
waxaa keenay caruurta in la qaato horta kow yurubtii sagaashanaadkii horta maah dadku taas wayna xoog u fahmaan. Yurubtii liberaalka ahaa ee waqtigan dadkii horaan ahay miday shan iyo sagaashankii maaha marka yurubtii liberaalka ee dadkii wanaagsanaa ee soo dhaweyn jiray horta ma jiraan. marka problemka ugu weyn ee keenay imika carurta in la qaato waxa weeye sababaha ugu weyni immigration problem wax la yiraahdo qaxootinimadii aad u farbadatay qaxootigii qaxootinimadii oo iyaga laftigoodii problem wata waxa kale oo keena xisbiyadii cusuriga ahaa inay ku soo bataan ragalbeedkii iyagoo ku raadsanaya cod ama warbixin ama cod bixin ku raadsanaya si dadka mujtamacooda wadanadooda matalaan akiliin ana la dagaalamayo islaam ana waxa ana dabar goynaya marka dadkii shacabka ee Yurubti deganaa westernki waxay khaati billahi ka taagan yihiin dadkii migration go'da dhibaato fara badan ee galifti go'ga keenay taas wa qayb ka tahay waxa kale qayb ka tahay oo sababi kara ciyaalka la dhalay oo been sheega sometimes iyako oo isla ma taqal for example ilmihi family-gi reerku abu waxa ama toddoba ciyaal ha noqdaan ama shan ciyaal ha noqdaan ama saddex ciyaal ha noqdaan mid kamid ah waalidadeena in la qambaaleeyo ilmihi wuxuu rabaa inuu dibadda u baxo ama dibadda ciyaaro ama madqanaay saaxiibadii raaco waad u diidisa si ilmahaani ma taqaanay wax la raa pretext ama been abuur buu sameynaya marka u leeyahay waalid cadaadiya ilmaha quraata ee beenta sheegay markaas waxa keenaysa family-gi saddexdii kalena in la qaato ama afartii kale intii walaalihi marka aqalka kula noola in la qaato khaladku aan waxaan aaminsanahay inuu ka imanayo labada dhinac dhinaca dawladda iyo dhinaca dadka immigration-ka ee qaxootiga marka labada dhinacba waxa weeyaan dawladda wuxuu uga imanayaa dawladda kow waxay rabtaa inay dadkii muwaadiniinteedii ay raali geliso waa khalad weyn oo lagu tumanayo xuquuqda insaanka ee dadkii masaakiinta ee shuruucdoodii iyo xaqoogii aan aqoon khaladka qaybta kale ay leedahay dadka qaxooti waxaan dadka qaxootigu waa inay bartaan shuruucda waddanka waa inay bartaan
isku duubni la'aanta jaaliyadaha muslimka iyo kuwa soomaalida ah ayaa iyaduna sabab u ah inay bataan tirada caruurta ah ee dawladuhu la wareegayaan sida uu sharaxayo cadaawe suubane iidle oo ah aqoonyahan ku nool waddanka Sudan
arrinkan ah ubadka muslimiinta maxaa loo beegsanayaa taasi way fududdahay sababtoo ah dadkan soo qaxay muslimiinta waa dadka u badan ee soo barakacay waa dad muslimiina dawlado adag nama jiraan wadamada ay ka yimaadeen marka taasi iyakiina ururo adag kuma leh wadamadan ay joogaan oo community adag ma leh taasi waxay keentay marka in ay noqdaan bulshooyinka u nugul waxaas ay ku dhacaan tusaale gaaban Norway shan caruur ka qaadatay family Romania kasoo jeeda dawladda Romania aad bay uga hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Romania aad bay uga hadashay talabaad kaniisad ay ka tirsanayeen oo Katoliga ayaa iyaduna 25 wadan oo adduunka mudaharaadda ka sameeyay New York iyo Toronto iyo wadamada magaalooyinka waaweyn taas waxay keentay in ilmihii shantii caruurta waalidkii dib loogu soo celiyo raaligelin la siiyo marka waxay ku tusaysaa marka ummad bulshada isku xirani in loo soo dhici karin inaan yaro Hindiyo la qaatay dawladda Hindiya way ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee Norway la soo hadlay waxaa lagu yiri ilmaha haddii walaalkii soo celin waydiin danihaad ku lahaayeen dalkan Hindiya iyo xiriirkeena wuxuu maanayaa shirkadda telefoonadan Telenor la yidhaahda ayaa aad uga shaqeysa wadankaas marka ay ku danahooga igana in mihiir wala soo celiyo marka waxa ku tusaysaa dawlad adag iyo bulsho adagay way iska celin karaan wixii ku yimaada ee weerar ah dadka muslimiinta dawladuhuugina way baabeen cid u hadlaysa ma jirto iyagii gudihiina community adag ama dad isku xidhan maaha sababtaas ka keenaysa iyaga in loo ugaarsado
dadka ka faallooda arrimaha bulshada ayaa soo jeedinaya qodobo xal u noqon kara dhibaatadan kuwaasi oo soo jeediyey talooyin kala duwan sida uu tilmaamayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
Talabaan siiyay waalidiinta ku nool wadamada galbeedka weliba hadda usoo qaxay waxay tahay inay afka laga hadlo wadanka ay joogaan si fiican u bartaan shahaadooyada ka jira wadankaas inay si fiican u bartaan iyo weliba in ay xiriir fiican la yeeshaan iskuulka ama dugsiga ay ugu dhigto iyo weliba hay-adaha kale ee arrimaha caruurta ku shaqada leh ee hooseeya kuwaas oo xiriir fiican la yeelan karaan oo haddii xitaa ilmuhu ay fahmi waayaan ay wargelin karaan oo caawimo badan ay raadsan karaan tusaale ahaan waddanka Sweden waxaa jira ورب بدن أما هينا بدن وكشق هي أرمها كرو قادت أقونت والسي والد كودنا كقصب وعيجي سكر له قادو أقونت وولي هي أرمها شرعي يو أرمها بشدنا لو كرديو ما كان برامشي ده سواء أنت بدن عن أو أون العجلة لقى قادر ويدولة ويدولة كذي حيسوا يودنا إن دلقة فريستو والد كقونتي سو ودنا كقصب ويجي وولي هي كرو قادو بقى وحيلها سوا حكيني كرامين والد هو نقدمين عنده إنه فري هاي ويميز لما عامل كره كران كره هذي أي دبصاص أو وحي اللي هو تيجي كده يبيعش ولحدي مشوا أو مكره تري ما كرنتي والد كحرران لها كل هذي أتوضد شيء اعتمادين والنار كسمين الإنسان سود يين الأفكيس يشرو الإنسان سيف عم برتا
قطب هذا كلا لطيل ما مي إني حل النقام كران عروت أي دولته قادنا يان يا وحكم ده إن سومالي ذا يجاري لها مسلم كأه إسكو دوبنا دان سيفر فرعان وقيب قاتان سياسة ده الدلالك يكونوا ليهين سيدا أشرح أيو يوسف كلمية أو أحل لبان لغسو دورتو مجالة اللوزان إدالك إسويزرلان
حلوة لو هلي كرات لبعطة دان سومالي ذا جارتي وعلاو حل أجرتو حل كوها رسوحا وعيا مدنما سومالي ذا وحي أباهان تهو حلات لها في إنجليز يونيتي وحلو باهنيه إن إسكو يمادان in societies isla samaystan association isla samaystan si oo markuu qof dhibaato gaaro umada dhan hal mar isku timaan karto meel inay lahaadaan inay shiraan inay isdhexgalaan Soomaalida hadda qurbaha waxa u baahan tahay hadda rabtid inaad joogtid wadanka waqti yar qurbaha daartid inaad joogtid kala abtid Soomaaliya ama hadda rabtid inaad nolol ka dhisatid oo ilmo ku kursatid oo maxalad dhaha ganacsi ka sameysay waqti dheer aad joogtid qurbaha si kastaba midnimo waa ugu muhiimsan yaani waxaad gaari kartaa inaad si fiican isku difaacdid tan labaadna waa matalad waa wax aad u muhiim ah dad oo politics ka meesha ay joogan ha noqdo deegaanka ama gobolka ama wadanka si walba waxa loo baahan yahay dadni matalo dadkani matalo waxa waaye dadka ni difaaci doono waa dadka dawladda kamid ah waa dadka sharciyada soo qorayaan haddii heysatiin dadni matalo waxaad heli kartiin dadni difaac taas aad ay muhiim u tahay haddii u fiirisid umad kasto oo ajnabi meesha ay joogaan haddii yihiin dad maxalad ah midnimada een fahamsan dadna fahamsan metelada waxa way dad oo dib loo geysan karin power leeyihiin Soomaalida haddana waxay u baahan tahay waqtigan next generation tana waxa u baahanahay si oo maxalad aha ani wali sadan ma aan gaarin laakiin waxaan rabaa ina message u diro dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta iga maqlaayaan waxaan u baahanahay inaan unity naga dhaxeeso waxaan u baahanahay inaan ka qayb galno politics ka wadamahan aan joogno taas ee macnaha ka dambeysa ee tahay inaan difaacno umadda Soomaaliyeed inaadna maxaladaha wax u tarno inaan u gargaarno labadaas haddaan maxaladaha si fiican ku adkeysano waan ka hortagi karnaa dhibaatooyinkan ku dhacda dadka Soomaaliyeed oo ilmaha laga qaato waa la bedeli karaa xataa looga iyo maxaladaha sharciga oo waxaan dhibaatadan keenay.
Intaasina waxa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.